Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakena i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 13. marta. U narednih pola sata u našem fokusu. Nakon jučerašnjeg dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini čekaju se imena ministara i ispunjavanje zahtjeva koji su već duže na čekanju. Iz Sarajeva imamo i priču o tome kako vas na primjer iz centra Sarajeva od Vječne vatre do autobuske stanice na Lukavici ne može odvesti jedan taksista, makar ne po zakonu. Analiziramo šta su sve mogli biti motivi za razrješenje vladike Filareta, jednog od problematičnijih simbola Srpske pravoslavne crkve. U 4 srpske opštine na sjeveru Kosova zamrznut budžet zbog nesaradnje sa kosovskim institucijama, oni do duše platu primaju iz Srbije. U Crnoj Gori nova afera u kojoj je ponovo vinovnik potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Prije najavljenog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvogodišnja djevojčica koja je oteta u petak oko 12 sati u Beogradu pronađena je nakon 2 sata policijske potjere, a otmičari su uhvaćeni. Vijest o otmici podigla je na noge javnost u Srbiji. Ministar policije Nebojša Stefanović.
I policija je krenula odmah u foteru. Imali smo dobre informacije, brzo je reagovala i saobraćajna policija. Uočeno vozilo na autoputu, presretač odmah angažovana helikopterska jedinica.
Stefanović je objasnio da je presretač sustavljeno stigao vozilo i da je policija privela i uhapsila otmičare, a da je na sreću dete nepovređeno. Govoreći uhapšenima, Stefanović je naveo da policija za sada ima samo podatke iz njihovog pasoša i da se utvrđuje da li su te isprave verodostojne ili su falsifikovane.
Imali smo čak i situaciju da je tokom potere da su policajci primetili i da su čak i pokušali u jednom momentu da dete ili bace preko ograde pored autoputa. Srećom brzom intervencijom ljudi iz policije sprečuje njihovo dalje kretanje i izbjegnuto najstrašnije.
Reporter RTS-a sa naplat na rampe Šimanovci javio je da je muškarac pokušao da pobegne iz automobila noseći dete u rukama, a da ga je policija sustigla kod zaštitne ograde autoputa. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pohvalio je rad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.
Posebni predstavnik parlamentarne skupštine OSCE-a za jugoistočnu Europu Roberto Batelli izrazio je zabrinutost zbog sve burnijih političkih zbivanja u Makedoniji. Batelli je pozvao vladu i opoziciju da omoguće nadležnim pravosudnim tijelima da poduzmu brze i temeljite istrage o navodima o korupciji, prisluškivanju i krađi izbornih rezultata. Hrvatska vlada odustaje od monetizacije autocesta, izjavio je premijer Zoran Milanović.
Uvešćemo hrvatske mirovinske fondove, a to je naš novac, naše mirovine su tamo buduće, u upravljanje hrvatskim autocestama. Država ostaje u upravljanju, autoceste su i dalje hrvatske. Građani ako hoće, neka se uključe.
Predstavnici civilne zaštite Modrića saopćili su da nema opasnosti od radijacije nakon što se u petak ujutru u blizini tog mjesta prevrnuo kombi koji je prevozio radioaktivni materijal iz Vinče za Prijedor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska državna televizija pokazala je snimke predsjednika Vladimira Putina na sastanku sa predsjednikom Vrhovnog suda Vječeslavom Lebedevim. Na toj snimci Putin je navodno u svom uredu u rezidenciji izvan Moskve. Od jutra društvenim mrežama kolaju i razne glasine od onih da je Putin na operaciji, da je doživio moždani udar, pa do toga da u Švicarskoj iščekuje sa djevojkom ili suprugom rođenje sina. Švedski tužioci tražili su od osnivača Wikileaksa Juliana Assangea dozvolu da ga ispitaju u Londonu gdje boravi u ambasadi Ekvatora od juna 2012. kako bi izbjegao ekstradiciju u Švedsku zbog optužbi za seksualni napad i silovanje koje negira. Assange se plaši da će ga Švedska izručiti SAD-u gdje bi mu se sudilo zbog odavanja najveće količine povjerljivih podataka u povijesti Amerike. Iračke snage gađaju raketama i minobacačima središnje dijelove Tikrita gdje se nalaze militanti iz ekstremističke islamske države. Sjeverna Koreja ispalila 7 raketa zemlja-zrak u more kod njene istočne obale, a operaciju je nadgledao sjevernokorejski lider Kim Jong-un. Ovo je period povećanih tenzija na Korejskom poluotoku zbog zajedničkih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje koje Pjongjang osuđuje i smatra probom za invaziju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su juče stranke koje čine vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine dogovorile raspodjelu ministarstava, očekuju se prijedlozi kandidata za ministre kako bi se okončala procedura sastavljanja entitetske vlade. U završnici je i formiranje vijeća ministara, za čije će članove uobičajeni proces provjere u nadležnim institucijama početi već u ponedjeljak. U temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović, prvo podsjećanje na to šta je za neke učesnike u pregovorima ličio dogovor o raspodjeli ministarstava.
Dakle, moramo progutati neku gorku pilu, jer drugačije jednostavno nije išlo.
Ovako je lider Demokratske fronte Željko Komšić objasnio rezultate pregovora uz dodatno objašnjenje.
Ne postoji niko ko bi mogao reći da je apsolutni politički pobjednik u tome, u smislu da je ostvario sve ono što je mislio da mu treba pripasti. Ali ne postoji drugi način da se dođe do dogovora izuzev to.
Sada partije utvrđuju svoje kandidate, a SDA je već predložila Edina Ramića za ministra izbjeglih i raseljenih, a još u Čamparu za ministra unutrašnjih poslova, a Šemsudina Dedića za ministra poljoprivrede. Demokratska fronta također zasjeda danas, a očekuje se da će tokom vikenda svoju kadrovsku slagalicu popuniti i HDZ Bosne i Hercegovine. Listu bi prije upućivanja u parlament trebalo potvrditi čelništvo federacije. Entitetski predsjednik Marinko Čavara naglašava da je spreman za svoj dio posla.
Kad dobijem imena, da vidim da to sve u redu, životopise kandidata, da li je to ono što smo ranije dogovarali, da budu kompetentne osobe na odgovarajućim mjestima i da u suglasnost svoje kolekcije do predsjednice i do predsjednika imenujemo vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
S podjelom pozicija na entitetskom nivou stvoreni su uslovi da se formira i vijeće ministara, za koje je većina kandidata već poznata. Predsjedavajući Denis Zvizdić očekuje da će posao biti kompletiran tokom vikenda.
Tako da bi u ponedjeljak krenuli sa potrebnim procedurama provjere i poslije završetka tih procedura idemo na imenovanje vijeća ministara.
12. oktobra su održani izbori, 12. marta je postignut dogovor. 5 mjeseci je trebalo da se napuste stranačke busije, a za popuštanje su, kako smatra analitičar Pejo Gašparević, zaslužne međunarodne organizacije.
Jer nisu, prema mojim saznanjima, željele da se reprizira nova politička kriza u Bosni i Hercegovini koja bi ličila na onu prethodnu od prije 4 godine. Sada su drukčije i političke i geopolitičke okolnosti, tako da bi neformiranje vlasti od Bosne i Hercegovine stvorilo geopolitički ranji plijen koji bi mogao biti, kolokvijalno rečeno, poklopljen od onoga ko nije za euroatlantske integracije. Čini se da su ovaj puta briselsko-vašingtonske strukture vrlo konkretno signalizirale da se formira vlast kako ne bi se stvorila nova neizvjesnost koja ne bi išla u prilog euroatlantskim integracijama BiH.
Otklanjanje zastoja u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine bit će prioritet za novo formiranu vlast, očekuje profesor Univerziteta u Mostaru dr. Edin Rizvanović.
Bosna i Hercegovina nema još uvijek, pri tome najprije referiram na Direkciju za europske integracije, registar kompetentnih osoba koje će, možemo poći od sporazuma o stabilizaciji ove oblasti ili onoga što jeste pravna stečevina, 30 oblasti, a to će sutra biti oblasti pregovaračkog procesa. Dakle, nemamo još uvijek, sami nismo uradili nešto da znamo na koga, koje su to interne snage, interni resursi na koje možemo računati, a to bi po meni trebao da bude glavni zadatak, dakle kompetentne osobe.
Analitičarka Ivana Marić.
Znači, umjesto sada da već analiziramo njihovih prvih 100 dana vlade, ali nadam da će oni iskoristiti priliku koju su dobili da će pokazati građanima da nisu pogriješili što su glasali za te stranke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Nadamo se da bi nove vlasti mogle početi rješavati konkretne probleme građana Bosne i Hercegovine poput sljedećeg. Zbog primjene zakona o taksi prijevozu u kantonu Sarajevo i kontramjera u istočnom Sarajevu, taksisti pri prelasku entitetskih linija moraju skidati firme sa svojih automobila, čime postaju nelegalni prijevoznici kojima prijete visoke kazne. Ova besmislena situacija lomi se preko leđa korisnika taksi usluga, mnogobrojnih turista, koji na primjer ne shvataju kako je zabranjen nesmetani prevoz iz jednog entiteta u drugi bez presjedanja i u jednom taksi vozilu. A Ida Đugum ima priču u cjelini.
Prikriveni sukob za prevlast između različitih taksi prevoznika u Sarajevu je trajao godinama. Prijeratna taksi udruženja smatrala su ostale ilegalnim prevoznicima i tražili su od kantonalnih vlasti da te, kako su ih nazivali, divlje taksiste, uklone sa ulica Sarajeva. Novim zakonom o taksi prevozu to je riješeno i onaj koji nema dopunsku taksi oznaku koju izdaje kantonalna služba smatra se nelegalnim. Jedan od sarajevskih taksista, Sead Tufek, kaže da je to bilo rješenje da se divljim taksistima stane u kraj.
Radi se o tome da taksi iz drugih dijelova dolaze kod nas, kruže, uzmaju nam poslove, uzmaju nam mušterije. Tako se registruju u Prozoru, Jablanici, Konjicu, po svim dijelovima federacije i rade i žive ovdje, plaćaju porez u svojim opštinama.
Ali primjenom ovog zakona nastali su problemi u praksi. Zapravo nastala je paradoksalna situacija. Mjera zabrane taksiranja koja je propisana ovim zakonom odnosi se i na taksi vozače iz istočnog Sarajeva koje pripada Republici Srpskoj, pa oni pri svakom prelasku među entitetske linije moraju skidati firme sa svojih vozila jer će se u protivnom suočiti sa kaznama kantonalne inspekcije od 250 do 1500 eura. Praktično, zakon onemogućava da legalno prevezu putnike iz istočnog Sarajeva preko entitetske linije na traženu destinaciju u Sarajevu. Taksista iz istočnog Sarajeva, Milade Vasković.
Mi imamo problema i sa samim mušterijama, recimo naročito kad vozimo neke dame, zašto skidate, kako skidate, jeste vi regularni, niste regularni, mi smo svi regularni, licence imamo u istočnom Sarajevu, ja sam lično i platio kaznu i ne poda mi na pamet više da se ne promijeni neki zakon da idem sa firmom u kantor.
Nakon ove odluke kantonalne vlade u istočnom Sarajevu odlučili su se da uvedu kontramjere, pa su se i taksi vozači iz federalnog dijela pri prelasku entitetske linije našli u istoj poziciji kao i njihove kolege iz Republike Srpske. Vlasnik sarajevskog crvenog taksija Jasmin Erović.
To je baš jedan apsurd. To kada se ne divlije zapadu, da mi se morate s tim filmu da uđete u drugi dio grada.
Mjere obaveznog skidanja taksi oznake pri prelasku entitetske linije možda onemogućava ulazak i rad nelegalnim taksi vozačima, ali često obesmišljava rad i legalnim prevoznicima kada se nađu, kako to kažu taksisti, sa pogrešne strane entitetske linije. Jadranka, koja živi na Palama u Republici Srpskoj, radi u Sarajevu u Federaciji, često koristi taksi usluge.
Pa prvi puta sam zaista bila zbunjena. Pogotovo što se nisam baš osjećala ni malo ni sigurno, jer u slučaju bilo kakve nezgode, bilo čega, ja sam faktički nelegalno u njegovom taksiju. Ja smatram da je to najgora moguća glupost, tako ljude sprečava da zarađuju. Ako su legalno registrirani, ako imaju sve dozvole, pogotovo u situaciji kad mi nemamo autobuse međuentitetske.
U ovoj situaciji korisnici taksi usluga se jednostavno nemaju kome obratiti da bi zaštitili svoje dostojanstvo. Kreator zakona, odlazeći ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica, objašnjava cijelu situaciju.
Moja nadležnost ne prelazi granice kantona. Mi nemamo pravo ići u druge kantone sa svojim oznakama, niti imaju pravo iz drugih kantona sa svojim oznakama ulaziti u kanton Sarajevo. To je jednostavno zakonska kategorija koja se mora primjenjivati.
Turisti, koji obično i ne znaju gdje su međuentitetske linije, svakodnevno se nađu u čudu kada njihov taksi vozač jednostavno izađe i skine firmu. Ili, što je još čudnije, kad im kaže da zbog takvih zakona i mogućih kazni ne vozi dalje od entitetske linije. Očigledno da za predstavnike vlasti u ovoj apsurdnoj situaciji nema ništa čudno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vladika Filaret, poznat kao jedan od najmilitantnijih predstavnika Srpske pravoslavne crkve, razriješen je dužnosti episkopa Mileševskog odlukom Svetog arhijereškog sinoda Srpske pravoslavne crkve. No nejasno je da li je ekstremizam, koji Vladika Filaret nikad nije skrivao, razlog zbog kojeg je konačno smijenjen, ili su se crkveni oci sakrili iza njegove samovolje u upravljanju eparhijom. Sama crkva za sada ne pokazuje želju da to objasni, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Šta je to što je prelilo kap u slučaju vladike Mileševskog Filareta, možemo samo da nagađamo. U sinodu Srpske pravoslavne crkve nismo uspeli da dobijemo nikakvu informaciju, pa čak ni zvaničnu potvrdu ove vesti. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić smatra da će konačnu odluku o vladiki Filaretu ipak doneti Sabor Srpske pravoslavne crkve u maju.
Suđenje će biti nastavljeno
po Ustavu Srpske pravoslavne crkve episkopu, eparhijskom episkopu, u prvoj instanci sudi Sveti arhijerejski sinod, a u drugoj i posljednjoj Sveti arhijerejski sabor. Prema tome, odluka će biti, bar prema mojoj proceni, definitivna posle sabora.
Prethodno su mediji objavili da je Filaret smenjen na osnovu izveštaja koji je dostavila posebna crkvena komisija koju je sinod prethodno formirao sa zadatkom da ispita sve navode o episkopu.
Ne bih hteo da nagađam sada šta bi mogli biti razlozi, sem onoga što sam mogao pročitati u dnevnoj štampi. Ali to još je u fazi ispitivanja, prema tome ja ne mogu da prejudiciram nešto.
Ukoliko je vladika Filaret smenjen zbog načina upravljanja eparhijom, to je svakako najmanje što mu se moglo zameriti. Podsjetimo naime da je reč o jednom od najmilitantnijih predstavnika crkve koji se slikao na ratištu Slavonije uz borna kola sa mitraljezom u rukama. Poslednji put je skandalizovao javnost krajem januara kada je uručio orden Belog anđela prvog reda haškom optuženiku Vojislavu Šešelju.
Dragi prijatelji, brate Vojo, primite ovo strogo odlikovanje. Vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli.
Episkop Filaret imao je jake veze sa režimom 90. godina, podsjeća etičar Slobodan Sadžakov, te za vladiku kaže da je jedan od zlokobnih simbola Srpske pravoslavne crkve.
Jedan od simbola beščašća, neduhovnosti, primitivizma i nacionalizma također, i jedna osoba koja već decenijama u javnosti svojim istupima zaista izaziva razne forme zgražavanja.
Filaret je također poznat po broju žalbi upućenih patrijaršiji na njegovo upravljanje eparhijom. Mogućnost njegove smene pominjena je u medijima upravo nakon što je Šešelju uručio orden. Sadžakov međutim kaže da bi ta smena bila izvršena mnogo ranije, da crkva brine za svoju čistotu, moralnost i besprekornost i razrešenje dovodi u vezu sa trvenjima između vladika.
Neposredni relativno skori povod je ono što se dogodilo u Bijelom polju sredinom januara, kada je došlo do sukoba vernika okupljenih u manastiru u Kumanici i svite na čelu sa Filaretom. Tada je upućeno i pismo od strane jednog monaha koji je optužio Filareta za potkradanje crkvenih riznica, za to što je pretvorio eparhiju u stetište homoseksualaca, kako je naveo, lezbejki, pedofila i alkoholičara. Verovatno su u pitanju vrlo prozaični razlozi, to što je s jedne strane Filaret do krešenda doveo tu svoju bahatost i verovatno finansijske malverzacije, a s druge strane opet to da je u pitanju neka preraspodela i rekompozicija odnosa unutar Srpske pravoslavne crkve.
Prema medijskim navodima, Filaret je razrešen na inicijativu vladike Amfilohija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nadležni iz vlade Kosova saopštili su da će radnici opština na sjeveru Kosova od 1. aprila ostati bez plata ukoliko predsjednici svih opština ne uspostave saradnju sa kosovskim centralnim institucijama. Zbog neusaglašenog budžeta opštinama od 1. marta blokiran je i račun. Njihov budžetski prijedlog nije bio u saglasnosti koju određuje vlada Kosova i sumu novca koja je tražena bila je veća od propisane. Predstavnici Srba međutim ovakvu tvrdnju demantuju, a ulogu u političkom nadgornjavanju sigurno ima i činjenica da ove četiri opštine platu ipak primaju od Beograda. Sa detaljima iz Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kako je u izjavi za Radio Slobodna Evropa objasnio Bajram Geca, i zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, ukoliko se predsjednici četiri opština na severu ne odazovu sastanku s ovim ministarstvom, onda ni radnici ovih opština od 1. aprila neće primati platu. Sa druge strane, predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović ocenjila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da postojeća odluka vlade Kosova predstavlja još jedan dodatni pritisak na Srbe sa Kosova putem medija.
Možete da zamislite da 7 dana je blokiran račun, da niko ne dobije obaveštenje iz Prištine da će neko da blokira račun, da jednostavno obustavi rad opština. Znači tako i za ovo, da će radnici da ostanu bez plate ukoliko se ne sarađuje. Oni ne nalaze razlog neka izađu jasno i neka kažu na što se zasniva ta nesaradnja. Šta to nismo uradili u skladu sa zakonom, pa da preuzimaju takve mere? To nigde u svetu nema, a oni zakonskih, a to rade zato što nemaju zakonskih osnova za to. Oni što pričaju da nismo mi usvojili budžet, nije istina. Mi smo doneli dve odluke, postoje skupštinske, da je budžet usvojen. Neka nas navedu, navedu član zakona i neka navedu nepravilnosti i propusti u radu skupština, pa onda mogu da pričaju o daljim merama koje će da preduzimaju. Mora da se sedne za sto i da se razgovara da bi se doneli konkretna rešenja i zaključili. Ovako, samo ovakvim pritiscima putem medija, ništa konkretno, ja opet ponavljam, ništa zvanično iz Prištine nismo dobili. Zvanično, zna se, normalan dokumenat gde kaže da smo nešto prekršili i da zbog toga preduzeli su mere te i te. Mi do današnjeg dana ništa nismo dobili.
A evo kako građani Severne Mitrovice komentarišu rad opštine i situaciju na severu Kosova.
Kako zadovoljstvo išto gde se stane, nema gde se pakira, nema gde nikakav rad, ništa.
Nije bilo boljitka poslednjih godina, ništa?
Makar, sve gore. Na bolje ne ide nego na gore.
Šta to znači?
A šta to znači? Što nikakvog reda, nikakvog ništa. Bezbednost nikakva, čuvaj se, ko možeš, ko ne možeš, ti da Bog. Nikako Bog.
Nisam odmah zadovoljan, znaš što? Zbog, evo vidiš, Vučić gore zove, umjesto ovdje održa sastanak oni u Beograd. Treba zapošljavanje, ja mislim, ja sam predno za rad. Sad ovo Trepča ničije nije, nije Banska ni naša, ja tako.
Da je poželjno da ima što više radnih mesta, a što se tiče mladih, recimo, trebalo bi ona hala koja nije, koja je započeta, nije dovršena.
Sportska hala.
Sportska hala jedna da se napravi. Ne samo sportska hala zatvorenog tipa, nego što više da ima i otvorenih terena, tako što ja znam, za mlade i to. Jer ovdje u Mitrovici ima puno talentovanih mladih sportista koji nemaju uslove da dođu do izražaja. Ja se osjećam ovdje kao normalno svoj na svome i za mene Srbi nije ni jedan Srbin sa Kosova koji se osjeća manjinom na Kosovu, znači.
Podsećamo, sever Kosova odbija izdvajanja za zdravstvo i prosvetu, jer je plan Beograda i Srba sa severa da se finansiranje ove dve oblasti uredi preko buduće zajednice srpskih opština, koje treba da se formira u saglasnosti sa Briselskim sporazumom. Inače, opština na severu Kosova i sve institucije koje je osnovala opština primaju platu i iz budžeta Srbije. Tu spadaju opštinski radnici, centar za kulturu, centar za socijalni rad, biblioteka, javno komunalno preduzeće i druge ustanove. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slobodna Evropa.org.
Poslije imena premijera Mila Đukanovića, koga kritičari vlasti nazivaju neprikosnovenim gospodarom Crne Gore, za sinonime ekonomske i političke moći postoje još dva simbola, Budva i Svetozar Marović, drugi čovjek vladajućeg DPS-a. Iako je korupcija opšti problem Crne Gore, za Budvušce može reći da je prijestonica korupcionaških afera. Esad Krcić ima detalj.
Dok nadležni državni organi najavljuju da će istražiti medijske navode da je Đorđina Marović, supruga potpredsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, na tajnom računu u inostranstvu imala skoro 4 miliona dolara, na vidjelo izlaze i papiri prema kojima je, kako se navodi, porodica Marović na samo jednu nekretninu u Budvi potrošila preko pola miliona eura. Svetozar Marović se po objavljivanju listinga švajcarske ekspoziture britanske HSBC banke javno oglasio, ali ipak nije eksplicitno demantovao navode o supruginom višemilijonskom tajnom računu u Švajcarskoj. Umeđu vremenu tužilaštvo i poreska uprava su najavile da će cijelu stvar ispitati. Sada, i prije nego što se prašina u vezi sa ovim slučajem slegla, nevladina organizacija Mansi objavila novu dokumentaciju koju je na televiziji Vijesti prezentovala direktorka Mansa Vanja Ćalović.
2012. godine gospođa Đorđina Marović kupila objekat od 207 metara kvadratnih sa zemljištem od 800 kvadrata. Plaćen 300.000 eura, gospođa Marović je taj objekat kupila da bi ga srušila i na tom mjestu gradila potpuno novi objekat. Procijenjena vrijednost izgradnje novog objekta 306.334 eura. Kada sve to saberemo, govorimo o iznosu od 674.000 eura. Gospođa Đurđina je u 2013. godini imala kredit od prve banke u iznosu od 85.000 eura. Kada taj kredit oduzmete od ove sume, ostaje potpuno neobjašnjeno i neobjašnjivo 589.000 eura.
Zbog vjerovanja da Budvom vlada kao svojim feudom i da se ista moć koja se premijeru Milo Đukanoviću pripisuje u državi na nivou ovog primorskog grada odnosi na Svetozara Marovića, Budva se često polušaljivo naziva i Svetozarevo. Međutim, za Budvu, pored Marovića, koji se danas nije odazivao na naše telefonske pozive, postoji još jedan sinonim. Iako je korupcija opšti problem Crne Gore, za Budvu se može reći da je osim što nosi titulu prijestolnice crnogorskog turizma i prijestolnica korupcionaških afera, a uskoro svakoj se na ovaj ili onaj način pominje i Svetozar Marović ili neko od njegovih najbližih saradnika. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na ratu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine je kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio tada bez funkcije Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Krivične prijave su prethodno podnešene i protiv bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije, a bilo i mnoštvo drugih prijava, sumnje i optužbi. Afera se pretvorila u sudski proces koji još uvijek nije završen, ali ne za mamutsku divlju gradnju i korupciju, već u vezi sa regularnošću postrojenja za desalinizaciju morske vode. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem nad budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontroliše Darko Šarić. Ovo je samo nekoliko niti u cijeloj čipki koju čini mnoštvo slučajeva u kojima se sumnja na korupciju u Budvi, kojoj je to postao zaštitni znak. Budvanka i jedna od vodećih ličnosti novoformiranog građanskog pokreta Božena Jelušić kaže da je korupcija opšti problem Crne Gore, ali da je Budva ipak specifična.
Budva je izuzetak samo po tome što je ona u dugom periodu bila ekonomski najatraktivnija i ona je imala izuzetno vrijedne resurse u prvom redu za razvoj turizma. Međutim, tu je zbog toga i kvarenje društva u onom izvornom smislu riječi korupcija bilo najvidljivije, jer je 25 godina uglavnom nepromijenjene vlasti pogodovalo da se spletu i formiraju dugotrajne, gotovo neraskidive veze koje su podrazumijevale potkupljivost državnih službenika i nepotizam i protivjere javnih sredstava, tako da je onaj raskošni u negativnom smislu rezultat jedna kleptokratija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Travniku i Višegradu obilježena 40. godišnjica smrti Ive Andrića. Travnik simbolično.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz Travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića.
U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak. Predsjednik Napretka Franjo Topić posjetio je da je Andrić prije 100 godina bio Napretkov stipendist.
Da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio Nobelovac? Dragi prijatelji, najvažnije je, to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata i tamo onoga pakla Sarajevskog 9. kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi.
Bilješke sa obilježavanja godišnjice smrti slavnog Nobelovca u Travniku i Zagrebu poslušajte u dokumentima dana u 18.30, gdje također objavljujemo. Srđa Popović, bivši otporaš, danas izvršni direktor Canvasa, Beogradskog centra za nenasilni otpor, mjerodavna adresa za one koji bi da primijene formulu koja se pokazala uspješno u svrgavanju Slobodana Miloševića sa vlasti. Odnedavno je predavač na prestižnom američkom Harvardu. Vranki Mihajlović je razgovarala sa njim i tim povodom, Branka Mihajlović je razgovarala sa njim povodom izlaska njegove nove knjige, ali i posljednjih optužbi na njegov račun.
Kako reagujete na optužbe ruskih desničara da ste umešani u ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova? Inače, tu informaciju su prenele i jedne vrlo tiražne, a ne tabloidne domaće novine.
Pa znate kako, te spekulacije su naravno u zoni sumraka i one su, koliko su neozbiljni, sveči tome da ih nije objavio ni jedan ruski medij. Mi se suočavamo često sa ljudima koji su ne slažu sa onim što radimo. Oni nekad imaju i taj komentar pretnje, ali ja mislim da je to sastavni deo posla i lično se ne osjećam ugroženo. Znači, nemam nekakav problem sa time.
Širi intervju u dokumentima dana, na kraju i pregled vijesti dana.
Pronađena u Beogradu oteta djevojčica, otmičari uhapšeni. U Bosni i Hercegovini uhapšene 4 osobe pod sumnjom za terorizam. Hrvatska odustaje od monetizacije autocesta. Ruska državna televizija pokazala snimke Putina opovrgavajući glasine da je bolestan. Iračke snage granatiraju pozicije militantne islamske države u Tikritu.
Toliko poštovani slušaoci, u ovih pola sata uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana za koji trenutak, te na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.